Mir steht auf uns aber Campus FM. Jena Colin Fitz.
Und jena Alex Faruja.
Und dann nur
Middle-Age Exposed. Nach Sepplatten, we're making an improvement.
Hafna. We're synchronized.
Ma ist nicht ein Chor ta' Santa Cecilia, ma...
Aktar Alexi Chor tal Gregoriani, ecco. Immagina. Jo ġodim, il-muzika Gregoriana ta' ġobni, eh?
Sabiħa ħafna, muzika Gregoriana.
Niftakar meta kienet ħarġet il-kanzunetta, il-diska tal-grupp Enigma.
Sadness.
Sadness, part one.
Part one.
Eżatt. U kienet għamlet ħoss kbir għaliex kienet. Użat il-muzika Gregoriana, il-Gregorian chants. U l-ħaltiet ma beat modern.
Eżatt.
U speċi kienet ċaġa mhux tas-soltu għandet suċċess kbir. Però niftakar qabel smajta di l-ewwel darba Sadness, niftakar hija l-kbir li kien interessat il-film mużika Gregoriana f'affarijiet reliġjużi u mużika reliġjuża. U niftakar għalli kont smajta di diska li għandha dil-kant Gregorian fiha kont għaddi ma smajtix jien kelli xi 15-16-il sena. Għalli viva għand diska ġdida bil-beat modern u għanda fija il-mużika ekk il-kant Gregorian. Veru li f'nofsa tiqa fil-diska jaqa fil-beat u tisma mara sejra. Ġifieri ma nafx li jgħidu biha din, imma sabiħa ħafna.
Għata t-nifisa tisma.
Għax dik id-diska veru użaf biċċa f'nofs il-kanzunetta jaqa fil-beat, jaqa fil-kant Gregorian. U tisma mara Tom Fox, jow għax ġriċi maratona. Jow ma nafx. Mistakar hija jek għamil referenza li għadik il-ħagġa partikolari. Imma komplement tal-diska kien dejna din l-edizzjoni ta' Middle Age Exposed permezz ta' memoria ta' kanzunetta diska popolari tal-1989. Qed nitkellmu dwar il-mużika, l-mużika popolari, ovvjament lej tmiem din l-edizzjoni ta' Middle Age Exposed namlu referenza għal xi kanzunetta jew diska li għandha xi element tal-Medjuevu fija u x'veru. U anke nagħmlu referenza għal film jew dwar il-Medjuevu jew ambjentat fil-Medjuevu jew hekk. Però fl-ewwel kwarta tal-programm dejjem nitkellmu dwar l-element tal-Middle Age tagħna aktar milli il-Middle Ages li nitkellmu dwarhom aktar tard. Issa rrid nagħmel referenza għal kantanta ta' dawn iż-żminijiet. Jisima Rihanna, popolari ħafna, fil-fatt anke tisma' ħafna tfal li semmewhom Rihanna, hawn Malta dan.
Tisma' Rihanna.
U di Rihanna għadha kemm kellha tarbija u apparentament semmiet li di tarbija Athelstan. Issa Athelstan kien ir-re l-ewwel re tal-Ingilterra, ġifieri fis-seklu 10. Huwa
r-re li aqqat biex ngħidu hekk l-Ingilterra. Fil-fatt semmejnih f'wieħed mill-programmi tagħna meta semmejna l-film Seven Kings Must Die.
Eżatt, riċentament fil-fatt u jekk mhux il-ġimgħa l-oħra ta' qabel. Inkredibbli, ġifieri ma nafx minn fejn ħarġitu dan l-isem.
Forsi tisma' l-programm tagħna.
Maħna, diki, daku diki l-buzilles, eżat, Rihanna, tisma Middle Age Exposed for Campus FM u tħajret issemmi il-tifel ċkejken ċlit taħħa Athelstan minħabba l-Medjuevu. Proset.
Eżattament.
Issa rigward iż-żgħażagħ u l-mużika u nsabba, l-element żgħażugħ. Alex, għandek idea inti fuq ix nitkellmu f'dil-parti tal-programm ukoll.
Ija, jiena fil-fatt, x'aħna għandek meta nitkellmu fuq il-mużika, nitkellmu ħafna fuq mużika. Jew tal-Medjuevu. Jew ikella għal dawk li għadhom tilgħin. Tistema qisha tal-Medjuevu.
Fintek, x'mandhomx esperjenza tagħha.
Imma forsi ifimni, jien ma nafx ma. Għawnek illum għanna osservatriċi.
Iva, met tisman għan nirrekordja u l-program.
Eżattament. U forsi, tejdinna ix għed tisma, għanna għahna nisimawx nittisma ju.
Fimtek, ġviri għen introduċu l-Abigail.
Eżattament.
Abigail Farrugia, merħba, grazzi li naqat mana u għaddin l-edizzjoni ta' Middle Age Exposed. Importanza si kem għandek zmin? 15 il-sena. U Alex, allura forsi nitkellmu dwar teknoloġija li aħna ma kenniex fi żminna u li hu żgħażagħ bħal Abigail jieħduha for granted, pereżempju x'taħseb?
Mhux hekk, pereżempju interessanti għal-semmija tagħna hija li għandha t-shirt اللي احنا ميو ميك التيشيرتس
Ezgur.
It resonates, le?
Tazminna, assolutament. Għandek 14 sena u libsa t-shirt tal-grupp Nirvana. Iġviri toġbok il-mużika tal-grupp Nirvana?
Ifem jena nissiri dejjem kont nismaw Nirvana, jisni gbirt naqra b'dawn il-gruppi. Mux li kelli interess partikolari kbira fejhom, ma joġobni l-mużika tagħhom.
U l-istil il-flok oġbok u t-tilbsa.
Saqsija minn joġoba u għessa.
Iviva, Nirvana għal-min forse ma jafxu għu għrupp li għamel suċċess kbir fil-bidu ta' snin design appuntu meta konna flaqwa tagħna jiena u Alex Farrugia.
Tadde Boys.
Eżatt, eżatt. Allura, l-imu, x-tib ta' mużika toġbok?
Jiena ktar nifoka, ktar nisman il-Taylor Swift.
Ok.
Lana Del Rey, dawk it-tnejn l-iktar.
Artisti kurrenti ta'
tifhem
ta' 20s.
Inti issa t-DJ, ġifieri
tisu. Iva, smajbihom daw, nafhom, nafhom. Taylor Swift probabbli hija l-akbar artista fid-dinja bħalissa. Ġifieri magħrufa sew anke Malta għandu ħafna fans, tagħti kunċerti enormi.
Ħaġa oħra li qed tinnota waqt li qed titkellem inti.
Iva.
Pereżempju referenzi Taljani. Ġifieri ġenerazzjoni tajbi. Ebi ma tafx taljan, ma tafx television taljan u għek, speċi?
Jena, u għat ma kelli l-interess biex natallim taljan, ma ta' kelli l-azla biex natall il-lingu l-skola, għazilt il-Franċis u l-Ġermanis.
Aha, għax ma kellekx palma kena speċi il-fat li kena televizjoni jajna biex li talbu u l-kultura taljana kiedet għadha importanti ħafna.
Aħna li jina, Italjan kien naturali li
jitalmu,
anke minn ma jitalmu x-niskola kien ikun jafu.
Iva, tassew, stajt jitalmu.
Law ħaġa aħna tlajna bit-television.
Eżatt, prinċipalment.
Jekk issaqsel Abigail.
Eżatt, inti meta tkun qed taqleb bil-remote tat-televizjoni sewwa, jekk għadek tara televizjoni għax illum. Eżatt. Jew xi sit, jew xi portal, forsi xi podcast, jew xi ħaġa, forsi. Imma xi stazzjon taljan jew programm jew film taljan rari ħafna jew qatt mhux se tkun.
Jekk ħa nara xi ħaġa b'Taljano nġib is-subtitles.
Ok, iviva ma.
Jew ikun hemm translation tagħha qatt ma nara.
Le, u artisti mużikali taljani, per eżempju Mahmud u daw ta' Sanremo u hekk u jew dawk li lebħu l-Eurovision, naqas ġieli naqas jagħmlu.
Il-Maniskin.
Il-Maniskin, aha. Presley Rock. Ġiġ Rocker Rock, Iva.
Imma parti minn hekk.
Iva, interessanti Alex di, żgur, li dak l-element tal-kultura, televizjoni italjana kien parti tant enormi ta' żminna. Jienu inti.
U aħna pereżempju kellna wkoll rutina pereżempju. Kellna rutina li għamilt il-homework. Tara ftit television, per eżempju, batpur il-mużew, tara television, batpur torqod.
Iva, eżatt.
Kedha dik ir-rutina, li ovvjament il-ġenerazzjoni li tiela m'għandix dik it-tip ta' rutina.
Telefon, per eżempju, telefon id-dar jeżisti fejn toqgħod, Abigail, f'telefon bil-wire diħel fil-ħajt?
Jeżisti? Ma tantx nużaw.
Iġri rari ċempel ukoll probabbli. Kollox bil-mobile.
Naħa, kollox tagħmel bil-mobile. Irrid nisma' ftit mużika bil-mobile.
Ukoll fuq il-mobile, ġifieri walkman ma taf x'inhu.
L-iktar issa l-vinyls għax qed jerġgħu.
Ironikament, din iva, eħe, l-forma ta' diski bħal meta konna żgħar.
Eżatt, eżatt. Fimni, aħna aktar konna nużaw il-kazett.
Kazett?
Kienu ċiper, le?
Iva, għalkemm jiena kont dilettant ta' diski, kont
il-ġamawni. Ma kellix
turntable. Le jien kelli tal-papa, allura konna nisama'. Però mbagħad eħel daħlu ħafna l-kazett, u mbagħad eventwalment jista' nisma'
il-CD. Il-CD, imma pereżempju għabi qabżiet tas-CD.
Iva, eżatt, CD. Qatt ma kellek esperjenza ta' CD għax kollox diġitali probabbli.
L-iktar niftakar nara mamma mia meta kont żgħira. Fuq CD.
Fuq CD. Jow DVD, jessak tarġam.
Imma CD ziktar, per eżempju, fuq karozza. CD, per eżempju, li konnet nismaw.
U xizjet nistaw nitkelmu dwar jinnna fritilab fit-tri u daw laffariet li konnet.
Le, jik astaf xieġi fritilab fit-tri. Ux. Astaf, ġi għalija nitaf fit-triq u għasħat għamil ċaħġa.
Inti tiftakar, per eżempju, kullum kien, inti nitaf Abigail, postit miblija, bini twil, bini oli, aħna il-maġġoranza tal-tat-toroq kien ikunu two or three stories. Kien hemm blokok tal-flats, imma mhux daqstant
il-maġġoranza. Meta beda tiela il-bini it-torri ta' Porto Mazo kien xi ħaġa fenomenali dak iż-żmien u llollu tiela.
Fil-98. Imma kien niftakar il-preluna ta' Sliema jew dawk iż-żewġ blokok flats li hemm il-awra. Li jidru mis-salina minn naħa l-oħra jew kienu jidru tmal, kienu jidru jew il-Halland Hotel niftakar Sant'Andrew jew dawk
in-naħin. Antika l-Halland.
Iva, imma ġej kienet fuq xi 7 solari jew 8 solari. Kienet għolja għal-Malta di. Mentri inti ġifieri f'ħajtek kollha blokok tal-appartamenti huma xi ħaġa normali.
Mela, l-iktar li niftakar l-aħrax pereżempju dawk għadhom djar ekedin il-baħar memx dawn il-blokok twal. Imma iktar mistet nara dawn il-blokok twal iktar singerger.
Ma ba joġbux.
Le, you know.
Għax tara ritratti jow tiftakar meta kon zaħira ħafna, forsi ta' ċertu postijiet.
Niftakar kell najsa dawn id-daħdin il-baħar. U din baqatek vera sabiħa, vera. Mux dan l-affarijiet kollu modern.
Kella ċertu karattru.
Eżatt. Jien joġbun l-affarijiet li għandhom karattru, mux kollox l-istess.
Tajjeb, epa hekk, proset, liħdu pjaċir, ġviri meta tajtek. Però rigward memorji, xi żjed nistgħu nitkellmu, Alex?
Aħna meta konna żgħar. Kien hemm affarijiet li konna ma kenniex l-aċċess tat-teknoloġija. Kombinazzjoni l-lum kont qed nikteb qabel ma ġej tal-programm qed nikteb artiklu minn dawk regolari tat-times propju fuq l-AI. U hekk bdejtu li aħna niftakru l-spectrum laid bit. U l-lum għandek il-MacBook Pro.
Żgur il-computer 64K żgur mellum għandek aħ.
Niftakru t-telefon li tolli il-telefon receiver u tisman iżjed kelmu u tidħol f'konverzazzjoni magħhom.
Teknoloġija kienet primittiva.
U l-lum għandek il-mobile li minnaw minn fejn qegħdina u minn dal-istudio jinnista' nirregola l-appliances tad-dar jekk irid.
Illum għandna ġifieri tista' dan l-aħħar snin li telefonata. Bħal ta' Star Trek, tara l-witch ta' dak likum, you know, mux iġveri bil-vuċi bil.
Issa, meta konna żgħar, konna nagħmlu l-homework u hekk, titfittex il-kodba u l-encyklopedia u tixtru l-magazines biex toqqasqashom u twaħħar l-istampi. Ebbigej kibret f'ambjent fej inti dejjem għandek jew il-mobile, meta kienet iżgħar tomma jew ta' missiera u llum għandha tagħha. Jew kellha l-computer u tmur u tfittex u nafu informazzjoni. Speċi.
Iva.
Dik id-differenza.
Imma nassumi ġviri anka l-anlima tiegħek Abigail ukoll kienu jafu biha l-biċċa xogħol u allura jaddattaw il-mod kif jagħmlu l-lezzjoni tagħhom għall-mod li t-teknoloġija sta teżisti biex inti tfittex u tagħmel riċerka ta' dawk is-suġġetti li jgħidulek online, ux veru.
Mela, jkolli anka xi problem per eżempju bil-homework, nisma' bat infittex ikun hemm video jurini x'għandu bżonn nagħmel.
Ġifieri speċi ta' isu tutor personali jkun hemm xi tutorial fuq il-YouTube.
Per eżempju tal-biology kelli bżonn nagħmel ħafna riċerka għaltilna lim sajts li nistgħu nużaw. Li għandu informazzjoni tajjeb, mux Wikipedia.
Wikipedia ma tistax taf da kollox.
Open source.
Eżatt, li tfisser li ħafna nies ipoġġu l-informazzjoni hemmhekk.
Mhux dejjem hija verifikabbli.
Hija verifikabbli, eżatt.
Naġibu l-informazzjoni minn hemm u tlestu l-proġekt.
Għatti ma kont kellek tentazzjoni li pereżempju jkollok xi essay jew xi ħaġa u trid tkun kreattiva u ma jkollokx ftit, allora taqbad tisraq xi ħaġa minn fuq xi sit x'imkien u trid tirriproduċih u ttieħ bħala homework li t-teacher u t-teacher indunat jew induna li inti għamilt dan il-plagiarism.
Ifhem jiena inħobb nikteb iġifieri dik forsi minnaħa tiegħi ma tax istani tax tankun qed nikteb. Nikteb jiena x'nixtieq nikteb, imma jiejdu lna ismaħna lna dawn il-plagiarism checkers. Jekk nsibu li għandkom iktar minn 20% plagiarized, zero iġibu. Per eżempju għandna project tal-environment l-issa għallu lna t-kopjawx għax zero iġibu. U dan ħajot tal-low level. Ġifiri anka jekk nipruvaw xi ħaġa.
Hemm ħafna checks and balances. Però issa wasalna f'punt ġveru, Alex, li hemm imbagħad issa tal-AI.
Sembra che ChatGPT.
Dak li kont qed nirreferi għalih li huwa one step ahead issa of simple plagiarism, copy and paste.
If in verità, ġifiri anke biex inserħu moħħ.
Is-semmija.
Is-semmija
u ġenituri.
U anke biex jekk qed jisimgħuna xi studenti jkunu jafu. Għodda bħal muqternitin diġa jaqra ChatGPT.
Ok, ġveri jista jgħid li.
Jgħidli.
Li da ChatGPT mux Abigail Farrugia kibbitu dil-ħagġa. Mux għax inti għatħat għamelek.
Apparti tittuqat attent ħafna għalix ChatGPT jieħu l-informazzjoni tiegħu minn dak li hemm online. Ġifieri, biex inti tkun daħħal xi conspiracy theory mingħajr ma tinduna għax ikun daħħal ilek iċ-ChatGPT.
Min
daqas ħaġa, ġifieri, kemm għamlu esperimenti, pereżempju, jivvintaw isem jidulu give us the biography of, pereżempju, whoever insomma, u ma jeżistix, u xorta ChatGPT tiegħhom.
Alex, nikkonkludu hawnhekk biex issa naqilbu l-folja u nitkellmu dwar il-Medjuevu, però hemm miljun ħaġa oħra li nistgħu nitkellmu nqablu bejn il-ħajja ta' Abigail Farrugia ta' 14 sena, 15 u tiegħi u tiegħek fi żminna, mhux l-inqas anke l-ħajja ta' dating, pereżempju, kemm kienet differenti tagħna. U anka kemm differenti naħseb fl-età tiegħek illum. Naħseb jibdew aktar kwini, ma nafx. U hemm ċertu informazzjoni anka tista' ssibha faċilment online li fi żminna ma kienx hemm din l-informazzjoni.
Ma dek dating apps u hekk aħna kellix dating.
Eżatt, tarġa ġifieri minn kollu.
Hard work. Aħna kont dak iż-żmien kont taħdem inti hu.
Eżatt. U tagħmel speċi trial and error. Tintara ċmej għandi ħabib tijaj veru jiffanzijak. Le, użu għad id-dinja u dan. Illum probabli b-messaċ
t-tinduna.
T-tinduna jiffanzijak xie xuxin. Iviva.
Summa, ma ta' per eżempju, noqot nisma il-sħabi l-skola jgħodi jgħidu għandi dan il-ħabib. Jiffanzijak trit, n-abdek miegħu u jħorġu flimkien.
Isma. Plus, intom, probabli imħaltin, boys u girls fl-istess klassi, u xie u le? Inti church school. Inti
church school,
ma għadhom le, ma għaw ħafna skajl imħaltin illum, anka fil-sekondarja, illi fizminna ma kienieċ, kienet strettament. U li kienem differenti u kol fizminna, jino inti nqattaw, Alex, sija fuq il-telefon nitkellmu ma la rusa, jew il-girlfriend, ħaddu fuq il-telefon li t-tella l-kontijiet. Mentri Abigail t-istaddum lejl sħiħek li t-ċetja ma sħaba fuq il-Wi-Fi u l-kont ma jitlax. Grazzi ħafna li naqgħadt magħna u nawguralek li meta inti tkun middle age. Tuħu pjaċir da skibet nihdu għahna, t-tkellem ma nisi zan minnek dwar kem kienet differenti l-ħajja. Jek nkunu għadnaw, għax għala kollox fuq issa nafu li l-AI ħajuħu over ta' kollox, u min jafu se jaqlet l-umanità, x'taħseb għalik?
Jina minn iġda sekk pessimista.
Insomma, taħseb tgħidu l-nies ħajbdew jgħixu iktar minn mit-sena.
Għax ħansiru nofsna umani u nofsna magni. Għan immerġijaw, għan zelu androids.
Jien naħseb li diġa, iktar minn nofsna diġa eħna magni, ġifiri.
Flima sens, ma.
Bellam ti meta tara il-ritmi tagħna u x-xogħol tagħna u hekk. Mhux ħafna drabi jisna magni nispiċċaw.
Tajjeb immorru fuq xi gżira f'nofs il-nofs il-Paċifiku.
Love Island.
U b'dak l-aqwa espressjoni ta' differenza bejn il-ġenerazzjoni tagħna u l-ġenerazzjoni tal-lum nisama' silta mużikali u naqilbu l-folja għal-Medjuev ukoll. Age Exposed, Colin Fitz, Alex Farrugia u l-lum ħankomplu nitkellmu dwar l-arti tal-Medjuevu bdejna da s-sujġett xi 15 ilu tinsawx il-programmi tagħna fuq is-sit elettroniku wkoll. It-tliet sensiliet ta' Middle Age Exposed tistgħu taċċessawhom, tistgħu tniżluhom u tisimgħuhom meta u fejn tridu. Ħankomplu issa dwar l-arti il-Romanesk.
Eżattament, mela, illum ħan nitkellmu, ħankomplu ftit, ħankomplu fħallejna, ħan darba tkellimna ħafna fuq dak li huwa l-Biżantin, illum ħan nitkellmu iktar fuq in-naħa tal-Ponent. U kemm l-influenza Rumana baqgħet anke meta l-Imperu Ruman spiċċa. Ġifieri, ma jidux dina xi ħaġa li kemm il-darba nirrepetija ma tajb li nżommuha f'moħħna biex dejjem nifhmu aħjar. Illi l-Imperu Ruman kien ilu mijiet ta' snin jassorbi fih immigranti mit-Tramuntana. Tajjeb, jiġifieri l-idea illi l-Imperu Ruman f'daqqa waħda niżlu l-barba hija assolutament idea żbaljata. Il-barbari biex ngħidulhom hekk kienu ilhom deħlin migrazzjoni kontrollata fl-Imperu Ruman għal mijiet ta' snin, ġifieri sa minn żmien Kristu, tajjeb biex nieħdu stampa daqshekk ċara. Ġifieri meta l-Imperu bħala Imperu fin-naħa tal-Punent jispiċċa, ma jfissirx li miegħu spiċċat il-kultura Romana. Tajjeb. U għal mijiet ta' snin il-kultura Romana tibqa' tiddomina l-immaġinarju u l-arti u l-arkitettura u l-letteratura u l-aspetti kollha tal-ħajja ta' dawn il-popli. Ovvjament għandek influenza kbira, ħaġa għandek l-influenza tal-Kristjaneżmu. Tajjeb, ġifieri f'daqqa waħda għandek din l-idea illi postijiet, speċjalment postijiet ta' marbutin mal-fidi, tajjeb, li kienu pagani jiddawru f'postijiet insar. Tajjeb. L-ewwel movimenti ta' insara ma kienux wisq paċifiċi. Ġifieri l-insara għamlu ħafna vandalizmu fuq dak il-wirt li ħalla l-Imperu Ruman u ħafna violenza, ġifieri kemm violenza fuq nies li bidu jibqgħu marbuti mat-twelm mill-antik. Tajjeb, ġifieri.
Ġifieri għal volja jgħidu li l-ewwel Kristjani kienu persegwitati.
Dak kien qabel ma saru the state religion.
Eżatt.
Qabel ma Kristjaneżmu sar religion tal-istat.
Imma ma mhux qalu speċjis m'aħna konna perseguitati allura mhux ħa nippersegwitaw għaliex li tkun ippersegwitati għax ħaġa kera, qablu huma stess ukoll.
Fil-verità fil-psikoloġija umana ħafna drabi li jiġri huwa li meta tkun ippersegwitat, meta mbagħad ma tibqax ippersegwitat waħda jsir dak li tippersegwita. Case in point huwa dak li qed jiġri Israel u Palestina, l-ewwel insara bħala ġifieri meta l-insara saru din ir-reliġjon dominanti tal-istat u ta' dawn l-istati żgħar, renji żgħar li bdew jitwildu, naraw ħafna qatti ta' violenza u anke qatti ta' vandaliżmu. Tajjeb. Fih innifsu ma il-vandaliżmu kien min dalad violenti twilet u kolġa ħaġa pozittiva fis-sens illi beda jisir ħafna riċiklaċ.
Okay.
Riċiklaċ ta' fdalijiet Romani. Fil-verità tkissru per eżempju tempi Romani biex jaħdulhom il-kolonni, biex jaħdulhom l-affarijiet ta' ġofihom u jibnu krejja sinsara. Tajjeb. Case in point u forsi huwa l-iktar każ wieħed mill-iżbaħ kazi fil kwestjoni għaw hija Santa Maria Maggiore f'Ruma li hija knisja bellezza mill-isbaħ li hija tista' tgħid kompletament mibnija minn materjal misruq minn tempju f'dalijiet Rumani. Kemm il-kolonni, kemm il-ħitan. Fl-istess ħin għamlu koll riċiklaċ ta' pereżempju jaqbdu innaf parti minn skultura, jdawruha, jdawruha fi skultura kristjana.
Figura ta' xi ħadd jagħmluha figura reliġjuża
eżattament. Ovvjament u mbagħad kien hemm dak l-eżempju li semmejt fl-aħħar programm fej pereżempju il-frizes jiġifieri daw it-tinqix bl-allat Rumani kienu jagħmluhom toqba fin-nofs u jdawrhom rashom l-isfel jagħmluhom toilet. Jiġifieri għandek ħafna użu. Isma dan kollu għandek l-importanza tibqa għaliex peress illi baqgħu jużaw fil-waqt illi ċerti bini pereżempju naf għandek il-Pantheon Ruma le. Il-Pantheon aħna naraw li huwa mibni mill-ġebel u mill-bricks.
Hekk naraw, iva.
U sement, element importanti ħafna. Fil-verità dak kien kollu miksib l-irħam. U l-irħam illi kellu ittieħed kollu, anke irħam pereżempju tal-Kolossew. Tajjeb, il-Kolossew jekk narawh il-forma li hu, il-Kolossew kien kollu tont. Imma l-Kolossew beda jiżarma biex jisirqu minnu l-ġebel biex jibnu l-palazzi tagħhom, l-knejjes tagħhom, jiġifieri. Imma fl-istess ħin, il-fatt illi daw l-artefacts baqgħu jiġru fl-idejn, kien ifisser illi it-tradesmen illi kellek dak iż-żmien, l-artiġani ta' dak iż-żmien, baqgħu jilagħbu b'dawn il-modelli illi kienu Rumani. Allura naraw pereżempju li fil-Medjuevu disinji Rumani pereżempju fil-kapitelli tal-kolonni jibqgħu ħajjin. Tajjeb, ċerti elementi ta' disinn jibqa' ħaj. Tajjeb, jiġifieri u fil-fatt għalhekk li mbagħad meta jiġi r-Rinaxximent, tajjeb, kien daqshekk faċli illi jħarsu lejn dak li hu Ruman u jerġgħu jagħmlu imitazzjoni tiegħu. Għaliex? Għax dak li kien Ruman ma sarx distanti minnhom, imma dejjem fil-ħajja tagħhom dejjem baqgħu dejjem involuti bih. Tajjeb, dik hija xi ħaġa importanti ħafna. Ovvjament mbagħad għandek dak li l-influenza Rumana bdiet titħallat ma l-influenza issa darba tal-barbari biex ngħidu hekk. U dan ukoll kellu ċerta effetti, jiġifieri law ħaġa għaliex ċerta motives, ċerta disinji illi kienu jintużaw pereżempju disinji keltiċi. Tajjeb, daħlu parti mill-immaġinarju u mill-arti. U allura bdew jinħolqu ċerti patterns, pereżempju ċerti disinji illi qabel fl-era Rumana ma kienux jintużaw. Tajjeb, ċerti elementi illi kienu sagri fir-reliġjonijiet keltiċi, pereżempju, ġew kristjanizzati, imma daħlu parti mill-immaġinarju kristjan. Imma baqgħu hemm. Qed tifhem ġifieri, pereżempju, immaġnijiet bħal il-raġel tax-xitwa Father Christmas. Mbagħad marbut ma' San Nikola. Il-Befana. Għandek u daw kollha daħlu allura ġew inkorporati f'dan l-immaġinarju li beda jifforma. Għandek ukoll mbagħad influenzi illi kienu marbutin mal-ġeografija. Iġifjel, f'daqqa waħda beda jisir dejjem iktar importanti, tajjeb, il-saqaf forma ta' triangolari, islanti druf, le?
Fid-djar normali?
Dażgur, għalix innis li kienu ġejjin mit-tramuntana, minħabba l-kesħa u s-silġ, kienu jibnu b'dan it-tip ta' saqaf ta' forma triangolari.
Iva, iva.
Il-Romani ma kienux jibnu hekk.
Iġri,
kellhom slanted roofs, imma ma kienux daqstant triangolari. Kienu kemm xejn slanted, imma ma kienux. Allura nibdew naraw li il-bini jibda jieħu iktar din id-dimensjoni milli jieħu pereżempju id-dimensjoni ta' kupola. Tajjeb. U fil-fatt nixtieq imwieġeb waħda mill-mistoqsijiet li ħafna drabi in-nies jistaqsu u hemm jista' jkun hemm ċerta impressjonijiet ħżiena. Fil-Medjuevu kellna loss dak li sejjaħ loss of knowledge, jiġri in-nies insew kif jagħmlu ċerta affarijiet. Tajjeb. U sa ċerta punt iva. Iva. Imma mhux għax kellu iktar stupidi jew iktar ignoranti. Imma għax daħlu trends ġodda, daħlet moda ġdida, illi warbet il-moda li kien hemm qabel. Tajjeb, per eżempju, din li qed insemmu bl-slanted roofs. Tajjeb, ġri qed inti f'daqqa waħda il-ħitan is-soqfa, skużawni, bdew isiru mill-linjam, tajjeb, u slanted. Għaliex hija l-influenza illi l-barbari biex ngħidulhom hekk ġabu magħhom u li saret diffuża mal-artijiet kollha li nxterdu fihom. Kien ifisser illi ma kellhomx għalfejn bżonn jibnu koppli iktar tal-ġebel. Mhux hekk? Allura bil-mod il-mod dawk li kienu jiddisinjaw il-koppli dejren out of business. Kellhomx iktar xogħol x'jagħmlu. Allura mill-ġenerazzjoni għall-oħra ma baqgħux jirtu dik is-sena.
Żgur. Waqfet.
Allura dik is-sena tal-koppli waqfet. Tajjeb, waqfet f'ċerti bnadi għax fid-dinja Musulmana. Koppli kienu jagħmluhom u baqgħu jagħmlu. Ġifieri tifhem? Fl-istess ħin, pereżempju, is-soqfa bdew jagħmluhom tal-injam. Għaliex għax kienu mdorrin bis-soqfa tal-injam. Tajjeb. Allura ċerta mod kif inti tibni s-soqfa bil-ġebel.
Is-sena intilfet.
Intilfet. Bħalma intilfet is-sena ta' kif inti tagħmel il-konkrit.
Illi
eżattament, issa għaliex għax labdew jibnu soqfa li kienu inqas tqal mis-soqfa tal-ġebel, ma kellhomx bżonn materjal bħal huwa l-konkrit bħalma kellhom bżonn ir-Rumani tajjeb biex il-bini jżomm. Il-problema hi illi meta mbagħad rridu jerġgħu jkabru il-bini tagħhom, ma setgħux jagħmlu dan għaliex ma kellhomx il-konkrit. Tajjeb? Il-Rumani meta vvintaw il-konkrit, il-Rumani vvintaw konkrit kien ħafna ħjer minn tagħna. Għaliex il-konkrit kif vvintaw ir-Rumani huwa self-healing.
Ok.
It-taħlita kif kienu jagħmluha, il-ġebel fih innifsu meta jikkrekkja jkollok forma ta' chemical reaction u dik il-chemical reaction timla il-crack waħda.
Ok.
Iġifieri dik kienet u sallum għadna qed nistudjawh dan il-metodu. Qed nistudjawh biex nifhmuh eżatt. Biex nifhmuh eżatt jekk dieta ġietx b'kombinazzjoni jew ir-Rumani kellhomx formula partikolari. Iġifieri, jiġifieri kellek element ta' telf ta' knowledge. Imma ma kienx telf ta' knowledge għax in-nies saru le, kellek telf ta' knowledge għax daħlu trends ġodda.
Eżatt, ma baqgħux jintużaw trends anke.
Imma allora ma rridux ninsew li vvintaw teknoloġiji ġodda.
Fil-Medjuevu.
Iġifieri pereżempju, il-mitħna li taħdem bl-ilma, tajjeb, dik li tara bir-rota fil-ġemb, ripi xmara, le? Dik hija invenzjoni tal-Medjuevu, biex invenzjoni Rumana, per eżempju. Tajjeb, ġifieri.
Żgur ma kienx żmien ta' ignoranza?
Le, da żgur li le, u kellek anke bosta esperimentazzjoni. Ġifieri dik hija waħda mill-affarijiet li rridu inżommu f'moħħna. U mistoqsija oħra illi insibu dwar l-arti. Ija jekk għaliex l-arti tal-Medjuevu tider li hija predominantament reliġjuża. L-ewwel ħaġa tajjeb li nifmu li l-arti tal-Medjuevu aħna tlifna ħafna mill-arti tal-Medjuevu.
Tlifna.
Tlifna ħafna. Iġri aħna ħafna minn dak li fadlinna u dak illi kien protett, miżmum protett fil-knejjes, fil-monasteri u fil-palazzi. Jiġifieri ħafna mill-arti l-oħra inqerdet. Tajjeb. Jiġifieri dika l-ewwel ħaġa. It-tieni ħaġa, l-arti medjevali, speċjalment sas-seklu sas-seklu l-aħħar tas-seklu 14 bidu tas-seklu 15, bejn dak li hu profan u bejn dak li hu sagru, ma tantx hemm distinzjoni. U anke hawnhekk għandek influenza Rumana. Tajjeb. Jiġifieri issif ħafna arti sagra l-element profan. Jiġifieri anke jekk toqgħod tinnota tibda tinnota li per eżempju għandek per eżempju xena tal-Golgota ma fiha ħafna nies u n-nies huma n-nies tal-komunità. Tinduna daw l-uċuħ għandhom karattru tagħhom.
Aha, aha. Nista' tal-komunità meta qed titfitter.
Eżattament.
Il-ċaxxol.
Eżattament. Jiġri fil-verità u tinduna li għandek xena sħiħa u ħafna nies jagħmlu affarijiet differenti. Jiġri fil-fatt dawn il-pitturi huma dokument importanti ħafna biex aħna nkunu nafu x'kienu jilbsu, x'kienu jagħmlu, x'kienu jieklu, kif kienu jilagħbu. Għaliex għax joħorġu proprju minn il-pittura, minn dawn il-pitturi, imma jiġifieri bej l-arti sagra u l-arti profana m'għandekx linja ċara. Huwa wara lejn l-aħħar tal-Medjuevu li tibda toħroġ l-idea illi dak li hu sagru u dak li hu profan huwa fuq skala ħafna iktar baxxa u allura irid jinżamm separat. Jiġifieri għal żmien twil biex ngħidu hekk sa nofs bejwet ieħor is-seklu 12 l-element Ruman u niġu hawnhekk għallelu ta' din il-parti jibqa' importanti ħafna. U fil-fatt l-arkitettura li tiżvolġi anke jekk issa tibda tagħmel iktar użu minn slanting roofs, per eżempju, hija inqas ikkolorita minn dik dik Rumana u iktar rudimentali, tajjeb, għaliex l-influss tal-migrazzjoni barbara, biex nibqgħu ngħidu l-omek, il-barbara ġifieri Longobarda, Gota, Viżigota, eċetera, tajjeb. L-influss tagħhom daħħal kemm elementi minn dik il-kultura kif ukoll ħoloq trends ġodda illi allura it-trends Rumani saru jisu antikwati. Minkejja illi trends Rumani forsi kienu iktar elaborati u iktar fini. Allura l-element romanesk għandek dawk il-ħitan ħoxrin, għandek twieqi ġeneralment li huma żgħar, per eżempju fl-arkitettura, għandek soqfa li huma xorta waħda slanting ħafna drabi tal-injam, għaliex waħda minn influenzi kbar tal-nies ta' Tramuntana kienet l-użu tal-injam, għaliex dak il-ġejjin mill-artijiet tal-foresti. Allura l-użu tal-injam kien importanti, ġifieri għandek ħafna kostruzzjonijiet li huma parti tal-ġebel u parti tal-injam. Tajjeb. Speċjalment biex joħolqu ċerta elementi bħalma kienu galleriji, per eżempju, biex itellgħu il-fuq, itellgħu il-kamp nari. Tajjeb, kienu qed jużaw ħafna. Fil-fatt qatt għandek salun jekk inti tmur f'postijiet tal-Ewropa ċentrali, tal-Ewropa tal-Vant, tajjeb, d-djand baqad din it-trend illi iktar tard kemm lejn l-aħħar tal-Medjuevu immanke fis-seklu 18 u 19 jibnu il-parti ta' fuq tal-kampanari tagħhom jew tal-koppli jew minn flok jibnuhom tal-ġebel jew tal-briks jibnuhom tal-bronz jew tal-ram. Għadek tarom sal-lum. Fattar, tara, kollom il-parti ta' fuq taħħom, uċċetta taħħom, isa tal-metal ħadra, jew ġil tkun tleq u koll. U di jek tmur Vienna tara, jek tmur l-Polonia tara, jek tmur Repubblika Ċeka tara, għaliex għax. Hija riflessjoni ta' dak kif kienu jkostruxxu proprju fil-Medjevu fejn ovvjament ma kinux jużaw dak il-materjal ma kienu ħafna drabi kienu jużaw l-injam.
Tajjeb, ġimgħa dieħla nkomplu fuq dan il-binarju?
Eżattament.
Tajjeb, aktar.
Nitkellmu fuq l-era gotika.
Tajjeb, assoċjata ħafna mażmin il-Medjevu.
Eżattament.
Ġifieri għandna fuq x'nitkellmu. Miss li naddu għal-silta mużikali ta' dal-program u l-lum għal nisamaw xaħġa mill-grupp Marillion.
Eżattament.
Grupp li huwa magħruf ħafna għal dak li sejjaħ Progressive Rock u din hija silta biss, għal nisamaw silta minn diska ta' 21 minuta. Kmila 21 minuta. L-istorja tagħha hija kollha kemm dwar poezija tal-avventura li nkidbet fil-Medjuevu, l-famuża poezija ta' Beowulf, l-avventuri ta' Beowulf, poezija ta' Ingliża li nkidbet lura isu bejn tmim is-seklu 9.
Eżattament.
Ux, bejn is-sena 975 u s-sena 1010 wara Kristu. Mela għajn nisimgħu silta minn din il-diska Grendel ta' Marillion imbagħad you know Alex li ndiskutuha waqt dal-programm Middle Age Exposed.
Midnight sun bids Mars farewell, retreats from charging dusk. Mountains echo curfew's bell, signal ends in tasks. They place their faith in oak and us, cower in candlelight. The panic seeps through bloodstained floors as Grendel stalks the night.
Inħedġu l-semmija li jisamaw il-diska kolla li xija twila 21 minuta, diska epika, tipikament insomma tal-artisti tal-progressive rock. U Marilyn Emmek, il-kantant Fish, din il-diska Grendel kienet ħarġet l-ura fl-1982. U oriġinarjament bdiet bħala silta mużikali strumentali jisuma The Tower. Meta il-kantant u li kien jikteb il-lirika Fish kien għadhom ma daħalx mal-grupp Marillion. U meta daħal mal-grupp, il-komplement tal-grupp, il-mużiċisti, ippreżentawlu din is-silta jisima The Tower, u dan għalilhom isma' jien nista' nagħmel xi lirika għal din il-silta mużikali. U kien qed jaqra l-ktieb Grendel ta' John Gardner li teżamina il-leġenda ta' Beowulf u l-poezija. Imma il-ktieb ta' John Gardner jesplora l-leġenda ta' Beowulf mill-punto di vista tal-mostru illi jikkombatti Beowulf. U Fish kiteb lirika li tirrifletti dak li qis hija l-ipokresija tar-reliġjon meta ikolla titkellem dwar il-qtil, dwar il-gwerra, dwar il-battalji u dawn l-affarijiet. Allura kiteb din il-lirika li mbagħad fl-aħħar mill-aħħar il-grupp ħareġ bħala s-silta Grendel ta' Marillion.
Fil-fatt il-grupp Marillion kellhom ħafna ispirazzjonijiet medjevali, kellhom ukoll l-idea tal-court jester.
Iva, jidher ħafna fuq
il-oċra
tal-albums, żgur, Iva.
U il-personaġġ tal-Jester kien personaġġ li għadu sal-lumi affaxxinana ħafna il-buffu tal-orti biex ngħidu hekk, għaliex kien personaġġ illi fil-orti tar-re kellu l-fakultà illi jista' jitkellem bla kantunieri.
Aha, l-unika wieħed.
Eżatt, nista' jikkritika lir-re mingħajr ma' re, ovvjament, jew jagħmih minn għajnejn it-tnejn, jew jaqtalu s-sinu barra, jew jaqtalu id-neħħ, jew jitfgħu f'xi dungeon, jiġifieri.
Iva,
u vera huwa personaġġ affaxxinanti, u l-eruq fil-fatt huma l-eruq tal-idea tal-Jester. Imorru l-ura għal reliġjonijiet arkajki ta' żmien il-Romani fejn inti kien ikollok isu il-profeti daw is-seers illi ħadd ma kien imisshom.
Beware the Ides of March.
Eżattament, imma ukoll mbagħad tidħol l-idea li kellek ta' żmien il-Romani illi min ikun kemm xejn l-lum il-kelma tiġi politically incorrect, imma min ikun kemm xejn miġnun kien iħossu li huwa mażul mill-allat biex jitkellem biex jgħid il-verità tal-allat. Tipo l-allat ġennuk biex inti titkellem il-verità. U għal għandek issa taħlita ta' dawn iż-żewġ elementi, f'għandek dan il-buffu li ħadd ma jgħidu serjetà, imma x'ħadd ma jgħidu għasek serjetà jista' jgħid dak li jrid.
Tassew.
Qed tifhem? Għadik xaġa kulxi interessanti ħafna.
Iva, wieħed mill-albums ta' Marillion fil-fatt mill-bidu tal-karriera tagħhom jismu Script for a Jester's Tear. Appuntu dwar il-ġester li tajt inti. Marillion grupp interessanti ħafna kif qatt inti Alex għandu ħafna influenza tal-Medjuevu wkoll fil-lirika, kif l-istil ta' mużika,
speċjalment Marillion tal-ewwel nofs. X'imbagħad Marillion meta telaqfix isab evolvew xi ftit mod ieħor. Żammew ftit din il-imħabba tagħhom lil Medjuevu ma fi żmien Fish kienu.
Fish huwa kantant jismu Derek Dick propja, skoċċiż, iħobba ħafna l-Malta mhux l-ewwel darba li ġiju ta' kunċerti hawnhekk u għandu ħbieb personali hawnhekk u għadu joħroġ l-albums u l-mużika wkoll bħala solist. Il-grupp Marillion għadu għaddej ukoll, il-kantant li daħal flok Fish jismu Steve Hogarth. U nħedġu l-semmija li jesploraw il-mużika ta' dan il-grupp li ilu għaddej mill-1979 pratikament għaliex għandu elementi fermi interessanti u mużika u lirika sabiħa ħafna poetika. Mela mill-Marillion u il-diska Grendel naddu għal-film tal-ġimgħa waqt din l-edizzjoni ta' Middle Age Exposed.
Mela, il-film li xtaqt li niproponu l-lum huma propjament żewġ films. Wieħed ħareġ fl-2007 u li ħareġ fl-2008, imma t-tnejn iġibu l-isem ta' Arn.
Arn.
Tajjem. U fil-fatt ikomplu. Arn hija produzzjoni skandinava, għalkemm fil-maġġoranza tagħha hija Svediża, imma hemm partijiet oħra minn co-production ta' pajjiżi oħra li huma Skandinavi u l-Ġermanja. Huwa l-iktar film Skandinavu li għad jiswa flus. Tajjeb. Arn huwa dwar huwa marbut mat-Templari.
Okay.
Huwa l-istorja ta' Arn Magnusson, illi huwa kreatur fittizju, illi wara illi ma jitħallix ikompli relazzjoni li kellu ma' tfajla li kien iħobb, jidħol ma' Templari. U eventualment jispiċċa flajt imqazza. Il-film huwa bbażat fuq triloġija ta' Jan Gwilu. Huwa żewġ films, jiġifieri huma meħudin mill-ewwel żewġ volumi ta' din it-triloġija. Tajjeb. U ovvjament hemm ħafna affarijiet li jirina dwar templari li mumiex realistiċi, nibdew hekk. Templari kienu ordni religjus, jiġifieri minkejja li kienu kavallieri u kienu kombattenti biex ngħidu hekk, kienu wkoll ordni religjus, tajjeb imwaqqaf fil-kruċjati. Jiġifieri il-kastità kienet waħda mill-voti
li kienu
jieħdu. Kemm it-Templari kienu multikulturali u tolleranti kif jidhru f'dan il-film hija dibattibbli ħafna. Ħanibdew hekk, vera li fil-kuntest tal-art imqazza meta kien jeżisti r-Renju ta' Ġerusalemm kienu ħafna dawk il-Franki, jiġri dawk l-Ewropej, li marru fl-art imqazza fanatiċi u hemmhekk talmu il-valur ta' li tetgħallem tgħix ma' kulturi oħrajn. Tajjeb. Ħafna drabi kienu jkunu affaxxinati wkoll mill-kultura tal-għadu. Ġifieri kien hemm u kien hemm eħen għandna evidenza li kien hemm ċerta forma ta' dialogar. Imma kemm it-Templari bħala ordni Templar kien tolleranti u għa konċett modern ħafna. Għaw daw kienu on the forefront of the battle. Daw kienu nista qoddim. Daw kienu l-fanatiċi. Kienu
l-ekwivalenti għal-tattoro kienu għadu l-ġanisseriz.
Ima daw għa fizzbin ottoman.
Tartar.
Daw kienu
il-Marines.
Il-Marines, l-ekwivalenti għal għal dawk li kienu jtajru l-Mitsubishi Zero u jgħamlu
il-kamikaze.
Il-kamikaze. Dik l-ekwivalenza. Interessanti li waħda mill-affarijiet veri li jidhru f'dan il-film hija il-battalja ta' Mont Gizar. Li hija battalja interessanti ħafna fejn da semmejnieh ir-rebba l dwinu l-raba ir-re Lebrus. Dan it-tifel, Lebrus, għax kien għadu żgħar ħafna, kemm meta bgħid, kien għadu żgħar naħseb għar meta għamel il-battalja. Imexxi lill-insara fi ġlieda kontra Saladin u jirbaħa. Tajjeb dan huwa ftit qabel ma mbagħad Saladin jerġa' mbagħad jattakka Ġerusalemm u jieħu Ġerusalemm. Imma meta Saladin jattakka Ġerusalemm Baldwinu ir-raba' ikun kien ilu li miet.
Iva, kollha kellimna dwar dan.
Eżattament. Imma din il-battalja, battalja ta' Mont Gizar tiffiċċja f'dan il-film u Arn ovvjament jinsab mar-re tiegħu qed jiġġieled kontra Saladin. Interessanti li skont din l-istorja ftit qabel Arn ikun salva l-ħajja ta' Saladin.
interessanti.
Ija, kompetenza fittizja, kompetenza.
Interessanti, ma natamin jikonsidra li jara dan dawn iż-żewġ films u ġveru Skandinavi, bis-subtitles, nassumi.
Iviva, eżattament.
Iviva, tajjeb. Ma għatma rajtom, pero ħajjartni Alex.
U film sabiħ ħafna, anke bħala il-craftsmanship ta' filmmaking, u film li entertaining immens, sabiħ u ma tarħx għaddej.
Tajjeb. Nikkonkludu hawnhekk din l-edizzjoni ta' Middle Age Exposed. Tinsawx il-programm jitella fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM fejn tistgħu tniżluh u tisamgħuh meta u fejn tridu. Nirritornaw il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin fuq Campus FM 103.7 biex nwasslukom edizzjoni oħra tal-programm
Middle Age Exposed.